amaitu da 2011 urtea. 365 egunen ondoren, beste urte berri bati ekin baitiogu. Ziztu bizian joan berri den urteak, gauza asko utzi dizkigu. Historiako liburuetan, toki bereziak izango bituztenak, ziurrenik. Irautza Afrikarraren urtea. Tunisia eta Egipto horrema dibide. Orduz ezkeroztik, herrialde guztiek beren Tahrir plaza dutela ikusi ahal izan dugu. Nola antzi Londresen gertaturiko istiluak? Suar bati gasolina botatzea nahikoa da, herri baten haserrea zenbatekoa den ikusteko. Pobrezian bizi den herri sektorea. Eta egunerokotasunean marginaturi dagoenak bere indarra azaldu baitu 2011ko urte honetan. Naturak ere bere indarra erakutsi digu. Etxean zein kanpoan. Euriten ondorioz ura gainezka egin eta arazo pranko izan bitugu Gipuzkoako hainbat herri zen auzoetan. Huskeria gu gandik urrun gertatzen biren hondamendiekin, alderatzen badugu noski. Norka aztu Japonia astindu zuen lurrikararen ondorengo ondorioak, Fukushima horren lekuko. Energia nuklearra berriz ere eztabaidagai. Azken urteetan ez bezala, iritzi ugari nuklearraren kontra. Ezkerra bertzaleak berriz ere hauteskundetan parte hartzeko aukera izan duen urtea. Ez legalitzatu dutelako. Ez nahi dituen hautagaiak jartzeko aukera izan duelako. Estrategia berriak indar soberanisten metaketa ahalbideratu eta azken minutura itxaron behar izan arren, Espainiar epaileek onartzea beste aukerarik izan ez zupelako. Herri askotan alkatetza, Donostian barne. Gipuzkoako diputazioa ere lorturik. Bildu tsunamiak mapa elektorala darazi du. Argi da. Amaiurrek bezalaxe. 15 urte beranduago, ezkerra bertzelea berriz ere Espainiako kongresuan izango baita. Gapazkaren konponbidean urratsugari ere ikusi ditugu. Urte hasieran etaren suetena. Hilabeteetako espekulazio eta berri faltsuen ondoren, aieteko adierazpena eta segidan etaren alde bakarreko erabakia. Bukatu da. Nonbait, bere helburua lortzeko bide politiko eta demokratikoek baino balio ez zutela ohartu dira. Beste batzuek ordea, eta estatu bezari naizizketan, lehengo lepoti burua. Datu ekonomikoek mareatu gaituzte. Estuan apur, arrisku saria, kalifikazio txatxuak, zertarako eta ezertarako. Merkel eta Sarkozyk osaturiko bikoteak agintzen du Europan. Eta erreformak eta murrizketak egiteko garaia iritsi da. Euroa salbatu behar baita. Baita Europa ere. Eta faktura herriak ordainduko du. Bez zerga eta guzi. Espainian zaharra berri. Ondoraturi dagoen herrialde ahul bat besterik ez da. Bai ekonomikoki, bai politikoki. Eta berriz ere fasistak gobernuan. Gehiengo osoz irabazi baititu Pepek hauteskunde espainolak. Noiz eta Frankok hilik 36 urte bete zituen egun berberean. Simbologia txegin duten entzat. Franko eta 36 esan nahi ugari. Egun ere ala dirudi. Beste irudi asko ere ikusi bitugu 2011 urtean. Berlusconiren agurra, Estatu Batuarrak irakusten, Gaddafiren heriotza, Bateragune auzia, Zapateroren gainbehera, Ezker Batuaren ondoratzea, Mourinho eta Real Madriden ezintasuna, Athletic Europan, langabezia, Maiatzak 15 mugimendua, Kutxabanken sorrera, biolentzia matxistaren ugaritzea, presidente amerikar ugari kantzerraren aurkako gudan, ustelkeria kasuak, gerrak non nahi, guztiak ere hemerotekan hemendik aurrera. Eta urte berriari zer? Desioen garaia den honetan gauzak eskatzeko ordua. Irautzen urtea izatea. Sistema kapitalista hondamendira joaten den urtea izan dadila 2012. Herriper eta langileak bateginik jendarte berri baten zimenduak jartzeko urtea. Politika, politika egiteko erabiltzea. Herri interesa defendatzea soilik eskatzen dut. Ustelkeriari gabeko politika. Interes pertsonal zein partidiste gabeko politika. Ohartzen naiz ordea, azken hauek, egi bihurtu daitezken desioa baino, mirari ezinezkoak direla. Orain, beherapenak. Orain arte eroses dugun guztia, erosteko ordua. Kontsumismoa. Horri ere, stop esatea dut gura. Kontsumismoa, gure bizitzaren ardatz bilakatu den honetan, horren ordez, elkartasuna izatea zutabe nagusia. Langabeziarik ez egotea. Turkian berriz, lan justu eta duina. Lanbaldintza egokiak eskaintzen dituena. Inoingo bereizketarik egiten ez duena. Zaharrak, gazteak, emakumezkoak, gizonezkoak, etorkinak, bertakoak, etorkizun duin bat garatzeko aukera berberak izatea. Herrien Europa. Ezberdintasunean, nagusikerian, menpekotasunean eta inposaketaren egungo Europa desagertu eta berdintasunean, herrien aniztasunean eta errespetuan oinarrituriko herrien Europa berria sortzea da nire nahia. Eta gatazka politikoari dagokionez, kolosala izan dadila. Euskadi Literatura Saria berriz ere Joseba Serranandiak irabaztezala, baina oraingoan bere arrebaren ordez Joseba berak jasotzea saria. Hori bai kolosala, eta erbestean, eta sasitan, eta errefuxaturik dauden ehundaka euskal herritarrak etxeratzea. Presoak ere bai, jakina. Hortik aurrera, guztia errezago izango baita. Urratsak, konpromezuak eta akordioak posible izango baitira.